Ehkä on joku, joka ei ole ollut meidän tässä rukousteltassa tai aamun vartiossa, ja saattaa vähän ihmetellä tätä meidän kokoustapaamme, että kun tämä on vähän tällaista junnaamista, hidasta junnaamista, niin kun ei mitään tapahtuisi, ei ole nopeita mitään esille kutsumisia ja muita. Tämä kaikki on tarkoituksella näin, hyvällä tarkoituksella, auttaaksesi sinua. Sinulla nimittäin on yksi ongelma. Ja se on se, että sinä ajattelet, että sinulla on ongelma. Voi olla, että se todellinen ongelma on aika pieni asia ja se sitten muodostuu suureksi, kun se tuo unettomuutta, rauhattomuutta, päänvaivaa, kaikenlaista. Ja sitten vielä mitä pahinta, että kun tulet hengelliselle juhlille, olet kuljettanut se ongelma vielä mukanasi, molemmatkin ongelmasi. Todellisen ja sitten tämän painolastin. Ja sitten mitä siellä juhlilla voi kokea, nauttia oikeastaan yhtään mitään, mutta kun kiireisen ehkä katumuspenkillä jossain esirukouksessa käväisyn tai sieluhoitajien kanssa juttelemisen ja taas lähden ja pistää reppu selkäänsä ja ottaa se entistä pettyneempänä taas mukaan. Ja me tahdomme riisua sinut näistä molemmistakin. Ei vaan jonkun terapian tai keskusteluavulla. Kun olin tuolla Venäjällä, siellä tuli minun puheelleni minua haastattelemaan joku suomalais-ukrilainen lehtimies. Ei ollut uskossa, halusi tehdä hengellisen jutun musta Venäjän sanomalehti. Ja hän sanoi, että kun hän on ketjupolttaja. Ja siellä oli jotain uskovia olleet, jotka olivat sitten koittaneet auttaa häntä ja ajaa hänestä tupakkahimon paholaista riivaajaa ulos. Mä sanon sitten hänelle, että tämä nyt lähti vähän väärästä päästä liikkeelle, että tässä on nyt pääkysymys saada sinusta tupakanpolton paholainen ulos, vaan Jumala sinun. Meidän tarkoituksemme näissä rukoushetkissä ei ole vaan vatkoa sinun ongelmaasi, vaan saada Jumala sinun ongelmalliseen elämääsi. Ja kuinka se alkaa, kun tulet telttaan, on sellainen rauhallinen, vähän körttiläinen ilmapiiri. Tunnet se oma heikkoutesi, vaivaisuutesi. Mutta että se ilmapiiri synnyttää sinussa sellaisen jonkunlaisen tunteen, ole tervetullut, Jumala rakastaa sinua. On paikka, jossa saat hetkeksi unohtaa tämä ongelmasi, emme ala missään tapauksessa vatvoa sinun ongelmasi, hän siitä koko kokouksen loppu meni siihen. Ja alussa haluamme kiinnittää vaan huomiomme suureen Jumalaan. Jos kiinnitämme sinun kahteen ongelmaasi, niin on niin kuin katujyrä, joka kulkee tuommoinen tien tamppaaja, joka tamppaa sinut entistä tiiviimmäksi, entistä umpioituneemmaksi, panssaroituneeksi. Ongelmat jyrää sinua, vaan saat katsoa suureen Jumalaan. Joka rinnalla kaikki kalpenee, niin kuin eilen kerroin, että kun ihmiset sanoivat opetuslapsille Filippukselle kreikkalaisille, että me haluamme nähdä Jeesuksen. Kun sinä näet Jeesuksen valtasuuruuden, koet hänen rakkautensa, niin se tuntuukin, että jotteas olota ja mitä ongelmia ollakaan. Tai jos ne on, niin ne on pieniä niin, että sä alat hyppiä ja tanssia niiden päällä. Ja sitten välttämättä mitään terapioita, rukoilemisia ihan välttämättä enää tarvitakaan. Siis toisin sanoen, ei ole niin vain, että sinun ongelmasi tarvitsee Jumalaa, vaan sinä tarvitset Jumalaa, koska sinä itse olet se ongelma. Kuulitko oikein? Loukaantumatta. Kuulitko oikein loukkaantumatta? Ja tämä on meidän tarkoituksessa. Me täällä rukoilemme tietysti tässäkin kokouksen lopussa, jos on tarvetta pyhän hengen kastetta etsivien puolesta, jotka täyttyvät hengellä. Mutta onkin se tärkeä asia hengen täyteiden rinnalla, tai se liittyy siihen, siinä on portti sun. Pyhän hengen hallintaa, ei vaan täyteys, vaan tulevina päivinä elämässä. Pyhä henki saa olla hallitsemassa, Kristus saa olla Herra. Ei vaan juhlaherrana, vaan ongelmareppu jää tänne ja hallitsija otetaan mukaan kotimatkalla. Kuuntelemme Herra sinun ääntäsi. Hiljennymme. Teemme antautumista, itse luovutusta, Herra. Tunnustamme syntimme. Sinä olet sanonut, älkää mistään murehtiko. Anna anteeksi, että olemme tulleet murehtien tähän telttaan, monen. Anna anteeksi, olemme joka päivässä elämässä olet ammattimurehtijoita. Ja sinä sanot, heittäkää kaikki murheen hänen päälle, hän pitää teistä huolta. Anna anteeksi väärä asenti. Herra, että saamme katsella kuin kedon kukkia taivaan lintuja, joista sinä huolen pidät. Teemme nyt parannuksen. Jätämme arkihuolet, jätämme elämäongelmat sinun päällesi, sinun taakoitamme niillä sinua. Sinä olet sen taakan jo ristillä kantalla. Vuotiaana naapuritalossa heinässä, ja sitten kun oli heille päivät ja oli tauko, niin heinäväki meni varjoon ja minä heittäydyn aina heinäkarhon päälle aurinkoon pitkäkseni. Niin yksi miestäpä sanoi, että tuo poikasen muistaa ne talven pakkaset. Ja tänä päivänä, voi kun minä nautin tästä lämmöstä. Ja kiitän Jumalaa, kun olen tuonne Keski-Aasiaan, Siberian perukoille matkoja, 2 kuukauttakin palellut yhtä kyytiä. Kerrankin olin Kirgisiassa raamattukoulun opettajana, päällystakki päällä 2 viikkoa opetin, lakki päässä ja kuumaa teetä pullo siinä vieressä, termospullo. Ja yhtään en pidä teestä, on kyllästynyt siellä siihen. Sitä aina join, ei maun vuoksi vaan lämmön vuoksi ja kun on välitunti, niin sitten lähdin portaita juoksemaan ylös ja alas. Jos te olisitte siellä ollut, niin kortteeritaloissa paleili, kirkoissa paleili, kaikkialla paleili, niin varmaan kiittäisitte tästä päivästä taivaan isää. Äsken tuossa kerroin jo ilmapiirin parantavasta vaikutuksesta. Koti, avioliitto. Se ilmapiiri, se voi olla suuresti parantava. Ihmisten henkisiä vammoja, mielenterveysvammoja, torjuvia ja niin edelleen. Ja se on avioliitto. Tai sitten hankalammassa mutkassa voi olla, että se on niitä lisäävä, tuova ja pahentava. Ja sitten tietysti valintahan on meille itsessämme. Ja siinä on Jumalan järjestys esimerkiksi sellainen, että avioliitto hoitaa sinua, tai panas näin päin. Sinä hoidat avioliittoa, ja sitten avioliitto hoitaa sinua. Siis mitä minä taidon sanoa tätä, että ei Jumalan parantavaa vaikutus ole aina vain ihmeen kautta, joka koemme rukouksen ihmeen kautta, vaan Jumala on luonnolliseen elämään, luontoon kaikkeen pannutte, parantavan voimansa vaikutuksensa. Esimerkiksi kulttuuri. No niin, tuolla mulla on, jotka ette ole vielä kokouksessa käynyt, semmoinen pieni kasetti pöytä tuolla perällä konferenssijohtaja hyvätahtoisella luvalla pientä korvausta vastaan ja siihen ei ole valittu mitään teologisia oppeja niinkään vaan niistä aiheista, mitkä nimenomaan on vaikeuksena niille ihmisille ja tarpeina, jotka tähän telttaan tulevat. Ja siellä voi olla yhdessä ainoassa 60 minuutin puheessa niin oikein semmoinen antibioottipaketti sitten sinulle. Siellä on esimerkiksi tällainen, että poiketkohan kyllään kuhtumata, ihan savon kielellä. Minä synnyin semmoisessa paikassa, ei kuhtuttu kyllään, kyllään mentiin. Ja kotikylällä ja naapurikylillä koskaan ei ainoakaan tarvinnut mielenterveyslääkkeitä. Eikä hoitoa vaikka uskovia ei juuri ollut. Se on niin voimakas se ihmisläheisyysparantaja. Ja tätä tarvitsisi nyt Jumalan lapset ja antaa maailman esimerkkiä. Siitä on toisia versioitakin siinä. Jyväskylä, kylmä kylä, tai että onkohan se mukana. Tuli siellä uskoon, taikka sitten paluu ihmisyyteen. Siellä on sitten muita hoitavia kasetteja, sitten perusoppeja, esimerkiksi tosi vanhurskaus, mikä Luther mitä Luther opetti. Ja näissä on voimakas lääke, ei ainoastaan niin, että lääke on siinä, kun rukoillaan tai keskustellaan jostain asiasta, vaan että meillä jumalsuhde on niin, että sieluviilojen ei edes puolta millimetriä pysty tönäsemään sitä sivuun. Siellä yksi tällainen minun opetukseni, jos sit on vielä jäljellä, niin on kasva ihmiseksi. Mitä se tarkoittaa? Että kun te on jo täyskasvusi. Ennen kuin olin nuori, niin laulettiin, että kasvata taivasta varten. Jos mä olisin runoilija, niin mä pyyhkäsisin koko sen ajatuksen siitä laulusta pois. Me taivasta varten synnymme. Ja puutteinemme, vikoinemme, vajavaiksuuksimme, me olemme 1000-promillisesti kelvolliset taivaaseen. Mä oon ollut 47 vuotta tällä tiellä, eikä ole yhtään sen kelvollisempi kuin oli 47 vuotta sitten. Minun kelvollisuuteni oli silloin Jeesuksen vanhurskaus. Tarvitsen sitä tänä päivänä. Mutta taian olla ihmisenä vielä vähän kesken kasvuni. Sano Raamattu Efesolaiskirjan 4. luvussa, että kasvaisimme palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja nyt jos puhutaan ongelmista, älkää nyt pahastuko, en mä missään tapauksessa haluat tätäkään kokouksen osaa tehdä ongelmakeskeiseksi. Nyt on muuten sellainen vähän, sain herralta tämä ajatus, että mä hetki aikaa tässä juttelen. Ja sitten meillä on semmoinen hoitava rukoushetki, se voi olla vaikka puoli tuntia ja täällä on tämmöisiä jotain lappurintaisia rukousavustajia, voit niiden kanssa keskustella. Ja sen jälkeen, jos Jumala suo, kerännymme uudestaan, kuuntelee opetusta ja keskitymme ihmeeseen. Tämä ensimmäinen osa ei koske ihmettä, vaan ollaan jalat ihan tämän nurmikon päällä koko ajan. Ja sitten siirrytään ihmeeseen, kuinka Jumala parantaa ihmeen kautta. Ja saatamme rukoilla sitten sinulle parantumisihmettä, jos on tarvetta myöskin sitten Pyhän Hengen täyteyteen. Illan kokous myös keskitetään Pyhän Hengen täyteyteen. Mutta nyt ennen kuin tällainen hoitava jakso, niin mitä tämä ihmiseksi kasvaminen merkitsee? Toisillahan on näin, että ne on tyytyväisiä, kun niiden on jumalsuhde kunnossa. Tai sillä me on pelastettu, ajatellaan ja tässä menee hyvin ja sitten vähän seurakunnassakin voi olla, että eipä tuolla viitsi käydä, on vähän hankalia kaveria ja tosiaan ei sitä sanota sillä lailla sivistyneessä maailmassa. Ja ihmetellään, että kun seurakuntien perää siinä vuotaa ihmisiä ja pois ja kaikki ei koe tarvetta siinä, että suhde hoidettaisiin myös vaakatasossa. Kyllä ylätasossa muutenhan mä menen helvettiin. Mutta tuota, ruvetaan nyt noiden, huono sana, jos sanon supuliväki, ei ne nyt sitä ole, mutta jotenkin tuota nyt noiden kanssa aina näihin tuota takertua samoin asioita. Mulla riittäisi. Mutta Jumala on tarkoittanut meille kasvun myös ihmisenä. Ja kun ihmettelin vuosikymmenet, mitä se tarkoittaa, josta saarnaajat puhuu niin, ja joskus musta tuntuu, että siinä on vähän ulkokultaista sävyä, Kristuksen kaltaiseksi. Ja vasta vuosikymmenien kuluttua tajusin, että Kristuksen kaltaiseksi kasvaminen onkin ihmiseksi kasvamista. Ja sitten mäkin, kun näin, että se on raamatullista, että jos mä haluan vain ihmisen Kristuksen kaltaiseksi kasvaa, munkin täytyy aloittaa 50-vuotiaana tai yli ihmiseksi kasvaminen. En ollut ennen sitä niin pitänyt tarpeellisena. Ihminen, Jeesus Kristus, täydellinen, ainoa täydellinen ihminen. Tietysti siinä Kristuksen kaltaisuudessa on jotain yliluonnollisia taivaallisiakin piirteitä, mutta se on ennen kaikkea sellaista, niin kuin Kristus oli maan päällä täydellisenä ihmisenä. Ja en pidä niistä saarnaajista, jotka aina puhuu omista ongelmista, mutta lupaan teille, että en aina puhu, mutta puhun nyt. Niin. En vaivaa teitä ehkä moneen kuukauteen omilla ongelmilla. Ja sanoisin, että lähtökohta on se, että kun olen aika viisas mies ja varsinkin tietorikas mies ja tietoinen tästä asiasta ja merkillisen hyvä analyytikko, se tarkoittaa, että kykenee erittelemään asioita, ottamaan yksityiskohdat esille ja kykenee tuollaiseen luovaan työhön. Olen käynyt kirjailijana, kun olen, niin sellaisia kirjoituskurssiakin, tekstianalyysikurssia, se on aika kehittävä siinä kriitikon ammatissa. Ja se kurssi on sellainen, että toisten tekstiä ei muuta kuin vikoja etsi. Ettei sillä, että luettaisi itselle jotain rakentumista ja niitä muuta kuin punakynää ja mitä mahdottomia vikoja ja pukkeja tuota löytäisi. Sitä kun tekee viikon toistakin ihan yhtä kyytiä sitten, niin siinä on sitten, että helposti alkaa sitä analyysiä jo käyttää kadulla kulkiessaankin. Sitten. Hyvä kykyä. No niin. No voisin tuohon vielä lisätä, että tästä itse luottamuksesta, että jos pitäisi tämä konferenssi organisoida, niin olen sitä mieltä, puhun ihan tosikkona tästä, niin kyllä mä tämän nyt hengellisesti paremmin kykenisin koko konferenssi organisoimaan kuin tuo toimikunta kokonaisuutena tuolla. Niin. Ja mitä tästä sitten on seurauksena, tästä kyvystä ja tästä tietoisuudesta? Kun ei kaikki olekaan yhtä viisaita ja tietäviä. Ja sitten haluavat tehdä uudistuksia ja sitten niitä ei ymmärretä. Ja kuinka se tuolla sitten tuntuu vähän oudolta, että mikä on, kun on hyvät kunnon asiat ja ei lähde evankeliointi menemään seurakunnassa ja kokoukset junnataan väärällä tavalla jätämään. Ja sitten, mitä siihen haluaisin loppuponneksi sanoa? Minulla ja sinulla siitä tiedosta, oikeassa olosta, nyt mä löysinkin vasta se oikean sanan, tämä on oikeassa olemista, mikä mulla on. Siitä on hyötyä vasta, jos kykenee auttamaan sitä, mikä on väärässä. Mutta jos on vain, että toinen on väärässä ja pystyy nuijimaan vaan sitä väärässä olevaa, niin sitä tietorikkaudesta, viisaudesta, taidosta, analyysikyvystä ei ole muuta kuin hankaluutta seurakunnassa ja ihmissuhteissa. Se on joku käyttämätön reservi silloin. Vaan siinä nyt sitten sanois, ehkä mulla nyt sitä viisautta on vähemmän sitten kuin sitä tietoa ja analyyttistä kykyä. Mutta mikä nyt mulla sitten on puutteena, niin on ollut se tiedon oikeassa olon oikea ymmärtäminen ja käyttäminen. Miten tätä kaikkea tulisi nyt käyttää ja hyödyttää? Ja mitä sattuu sitten tapahtumaan? On vaikka hyvä ajatus. On se nyt kummalla tahansa. Meillä, minulla tai sinulla. Pitäisi sanoa sinulla tai minulla, mutta tässä tapauksessa mä sanon näinpä, minulla tai sinulla. Ei tämä mene läpi. Miksei minua hyväksytä, miksi ei? Ja ennen aikaa oli sellainen tapa sitten, että joku jätti seurakunnan ja ove paukkuen, niin kuin sanotaan. Niin. Mutta sehän ei enää kykene sovi se ovet paukkuen sivistyneeseen maailmaan. Ja minun vaikea ongelmani on, että kun mä en tohon saada ovia paukkumaan, vaan on pahempi ongelma jäädä murjottamaan. Niin. Ulkonaisesti näyttäisi näin, rauhaa veljet. Rauhaa sisaret ja, mutta jäädä jotain tuolle sellaista. Onko tässä mitään semmoista tuttua yhtä? Mä nyt en kovin sivistynyt ole, siinä en ole ykkösluokan miehiä ollenkaan, mutta tuota kumminkin jonkunlainen semmoinen jo sääntö. Mutta ennen primitiivisessä kulttuureissa, niin kuin Raamatun aikanakin apostoleilla, niin siellä keskustelu oikein, kuka meistä on suurin. Ja nykyiseen kulttuuriin kuuluu, että joku toinen sen sanoisi, että minä olen suurin. Ei mä tarvitse itse sitä sanoa. Niin. Ja se jollakin tavalla sielun hoidollisesti on semmoista avointa ja helpottuvaa se, että olisi vähän tuollaista railakasta tahtia siinä. Mä oon nähnyt niitä, jotka osaa panna ovet paukkuun, ne osaa tehdä parannustakin kunnolla, mutta murjottajana ei tahdo millään pystyä parannuksen tekoon. Vaan se jää tuonne sitten kytemään. Sitten on sellainen asia, että monilla tulee tällainen, että kun minua on loukattu, minun veljeni loukkasi, sisar loukkasi minun. Mitähän sinin? Ja se raivostuttaa tuolla sisällä sitten ja sitten se jää vuosiksi kytemään. Ja nämä tulee sieluhoidossa joskus onneksi esille sitten. Mutta voi olla näin, että aina siinä ei ole mitään pahaa tarkoitettu. No ei siinä ensimmäisessä kuohahtamistilassa, mutta voisi muutaman päivän päästä mennä siltä veljeltä sisältä kysymään, että no mitä sä oikein tarkoititkaan sille, ja se ei ole tarkoittanut pahaa tarkoittaa. Mä en sanotaan tuoreen esimerkin. Olin joskus muutaman kerran tuolla Venäjän puolella jossain seurakunnassa saarnaamassa, ja mielestäni meni hyvin, ihmisiä täyttyi pyhällä hengellä. Mutta jotenkin sitten siinä viimeisessä kokouksessa mulle jäi semmoinen vaikutus jotenkin tunteita saattaa pettää, että onpas nyt vähän tullut huonosti ja epäonnistunut tämä juttu. Ja sitten en vuosiin ottanut siihen seurakuntaan yhteyttä. Ja sitten kerran oli yhden amerikkalaisen veljen kodissa siellä Venäjällä, että soiteta sille saarnaajalle. Ja hän oli amerikkalainen tulkkina, osasi vähän sitten puhua venäjää. Ja että terveisiä nyt olisi Haavistolta, mä oon vierailu siellä seurakunnassa ja muuta. Ja ne hetken jutteli ja sitten tämä saarnaaja siellä langan toisessa päässä kertoi sille tulkille, että toivoisi tämän tulkin vierailevan siellä hänen seurakunnassa, kun hänkin oli saarnaaja se Amerikalla. Ja ihmetteli sitten, että kun minua ei kutsuttu ollenkaan. Ja sillään on Jumala toiminut ja taas vuosiksi sitten. Ja yhtäkkiä täällä konferenssissa pukkasee joku venäläinen saarnaaja minua vähän käsipuolesta. Osmo! Onpa mukava nähdä. Hän oli oppinut vähän englantia. Voi kun oli siunattu kokous silloin, ja miksi sinet käynyt, kun silloin täytty hengellä laskit käsiäsi päälle, ja miksi et sä ottanut yhteyttä? Missä oltiin? Hoi, mä en ollut lähes 10 vuoteen tervetullut omasta mielestä. No mähän soitin sulle, ja oli se amerikkalainen tulkki, et sä muista, en muista. Ja sitten siinä voi olla, että kun amerikkalaiset ääntää Haavisto sana hyvin heikolla hoolla, venäläiset melkein kooksi, tuskihan saatte käsittääkään, kuka sieltä soittaa. Sano, eihän muista sellaista. Lyö käyntikorttia minun käteen, että tule, ota yhteyttä, tulekään. Ja nyt näissä ihmissuhdevaikeuksissa sinä ajattelet, sinua ei ole hyväksytty, sinua ei ole tarvittu. Se on tarkoittanut jotain pahaa sinulle. Voi olla, että on tarkoittanutkin hyvää. Mutta joskus tuo meidän, mikä maailmamme, alamaailmamme vai mikä se, voi heittää tuolla lailla suomalaisessa heikossa itsetunnossa. Sitten mulla on hyviä puoliakin. Ja yksi on, että mulla ei ole koskaan oikeastaan ihmissuuden vaikeutta semmoisten lupsakoiden mukavien kaverien kanssa. Mä aika mukavasti pärjään. Tää minun avustava ryhmänikin kanssa täällä pärjään mielestäni aika hyvin. Joo. Ja sitten... Vaikeus jos tulee, mutta sehän ei tietysti ole minun syytäni, ainakaan minun mielestäni, on sellaisia hankalia joskus ihmisiä. Joutuu missä tahansa kokoustoiminnassa tai seurakunnassa, missä tahansa tekemisillä. Ei tahan niiden kanssa tule juttu, mutta tietysti sitä ajattelen, no eihän se sitten minun syytäni ole. Nuhan on niitä hankaloita. Ja siinä sitten unohtuu aivan paimenen saarnaajan kutsumus ja tehtävä. Ei saarnaajan, vaan kristityn tehtävä. Meidän tehtävähän onkin auttaa vajavaisia heikkoja, kyetä heitä nostamaan. Ja lopuksihan se onkin minun ongelmani, jos sano sitten vaikka yli mielinen asenne se, että kun ei pärjää niiden kantuloiden kanssa. Koska Jumala on siihen meidät kristityt kutsunut. Pitäisikö tämä oikein lukea Raamatusta? Tänä aamuna Pyhä Henki toi minulle Raamatun paikan. Hetki, mietin ihan sitä ajatusta. Yhden sanan ja että missä se oikein on. Ja sitten roomalaiskirje 15:1. Meidän, jotka olemme vahvoja, niin mä oon nyt kehunut vahvuutta, on kestettävä heikkojen vajavaisuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän luen nyt uutta käännöstä. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Mitä hyötyä on minulle oikeassa olossa? Mitä hyötyä on vahvuudesta? Jos vahvan selkä ei kanna edes jotain seurakunnan heikointa. Jos vahvat käsivarret eivät kestä edes kantaa heikkoa lasta hetken matkaa. Roomalaiskirje 14:1. Hyväksykää joukkonen myös sellainen, joka on uskossaan heikko. muuten tästä teltailmapiiristä, niin tämä on pikkusen sellainen, sanoisin rauhainen, sanoisin körttiläinen vähän ilmapiiri, siihen kuuluu jos oikein se heikkous. Ja ehkä en mä ole sitä ennen ajatellut kuin vasta tänään, ja tänään huomasin, että kuinka Pyhä Henki on johtanutkin oikein ilmapiiri, jos täällä olisi vahva ilmapiiri, täällä on vahvat ihmiset ja muut, kuinka heikot uskaltaisi tulla. Vain löytää sellainen sukulaispaikka, että kun suomalaisen perusluonteeseen kuuluu tämä heikkouden valitus, että tähän on nyt tuntuu olevan semmoinen heikkojen paikka, jossa heikko, johon heikko uskaltaa tulla. Heikko uskaltaa tulla Jumalaa kohtaamaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje 9.22. Kyllä tämä on mulle kova raamatun paikka, mutta luen sen nyt sitten. Paavali puhui näin. Voittaakseni heikkoja olen ollut näille heikko. Minä olen Suomessa organisoinut paljon sieluhoitoa. Nämä molemmatkin konferenssin sieluhoidot tässä ja tuolla teltassa, ne on mun alulle panemat ja Niilon kokousten sieluhoito. Ja ennen moniin seurakuntiin loin sieluhoitoajatuksen, tällaisen ryhmäajatuksen. Ja sitten nyt paljastan pikkusen itseäni teille. Minä itse en ole kovin hyvä sielunhoitaja. Niin, vaikka useat nykkii minun kyynärpäätäni ja ajattelee, että mulla on sitten kaikki avaimet ja kaikki lääkkeet. Mä en ole hyvä sielunhoitaja. Ja miksi? En ole vielä oppinut paavalilaiseksi kovin pitkälle. Eihän Paavali periaatteessa ollut heikko, hän oli vahva, mutta hän osasi olla keikoille heikko. Ja mulla on se vielä, että kun ei tahdo kanttureiden kanssa pärjätä. Niin. Tietoisuudessa oikeassa olosta. Väkevyydestä tiedosta. Ja sitten siinä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin kerätä apulaisia, jotka paremmin sopii siihen hommaan. Että ainakin joku joukossa olisi, joka olisi jo sen läksyn oppinut, että olla heikolle heikko. Ihmisen auttaminen, ei vaan täällä nyt jossain sieluhoitokeskustelussa, vaan seurakunnassa ja arkielämässä on sitä, että moni heikko tarvittisi alkumatkalle rinnalle kulkija. Joku saarnaaja määrittelikin minua, että miten se sanoi, että kuinka sinä, että sä oot kuin norsu teatterin lavalla vai kuinka, jotenkin tähän tapaan. Mutta nyt ajatellaan, vaikka olisi norsu, vaan olisi puskeva härkä, voimakas härkä. Ja se pantaisi auran eteen lampaan kanssa. Se on vähän vaikeaa sitten se yhteisen auran vetäminen. On valjastettava kaksi härkää, kaksi vahvaa tai kaksi lammasta. Kaksi heikkoa. En vähättele tällä Jumalan mahdollisuutta. Enkä halua vähätellä tervettä itsetuntoa. Mä vain nyt kerron tällaisia ajatuksia. Sillä voi olla, että nämä ajatukset voivat auttaa, kun sinäkin käyt itsetutkistelua. Löydätkö itsestäsi oikeassa oloa? Löydätkö puutteellisuutta ihmiseksi kasvamisen? Ja mikä se on saattanut vaikuttaa? Mikä siihen on ollut lääkkeen? Oletko vaipunut itse sääliin ja kaivannut, että joku olisi sinulle rinnalle kulkija. Mutta Raamattu sanoi, joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Oletko ajatellut, että jos sinä valjastaisit itsesi toiselle vielä heikommalle, samoin valjaisin kulkemaan hänen kanssaan? Minulle on mukana semmoista postikohtia kuin Franciscus Assisilaisen rukous, mutta jotakin siinä oli tällaisia ajatuksia. Auta minua, että voisin olla auttajana niille, jotka ovat vielä suuremmassa ahdistuksessa vaikeudessa kuin itse olen. Auta minua auttamaan niitä heikkoja. Auta minua välittämään sinun rakkauttasi niille, jotka eivät ole kokeneet sinun rakkauttasi. En muista noita aivan täsmällisesti, noita hyviä ajatuksia. Herra, sinä et ollut puskeva pässi, vaan sinä olit uhri karitsa, joka kuolemaan kuli. Auta meitä olemaan uhri karitsa. Niin kuin sinä olit viaton uhri karitsa. Auta meitä uhraamaan jotakin oikeuksestamme, itsestämme, lähimmäisemme hyväksi, lähimmäisemme parhaaksi. Auta meitä välittämään, ei vaan sinun voimaasi, vaan sinun ymmärtämystäsi, sinun anteeksi antamustasi. Auta meitä sieluhoitajakin nyt rukousavustajana ottamaan vielä heikompia käsivarsille. Lohduttamaan niitä, jotka ovat suuressa murheessa. Ja auta täällä yleisöä, jos joku on tullut murehtien telttaan. Tuomaan sinun lohdutusta niille, joilla vielä suurempi murhe on. Kiitos, että sinä kasvatat meistä itsesi kaltaisiasi, sinun kaltaisiasi, joka olit nöyrä, joka olit sädyisä, joka olit puhdas, joka olit rakastava, joka sittenkin olit väkevä ja voimakas vastuksista huolimatta, sinä kuljit loppuun asti päämäärään, Kolkatalle asti, täyttääksesi sen työn, minkä olit saanut. Auta meitä kristittyjä täyttämään se työ, viemään evankeliumin naapureille maan ääriin asti, kaikista loukkauksista, kaikista väärin ymmärryksistä välittämättä. Auta, että me pysähtyisi niin sanottujen suljettujen ovien edessä, vaan pyytäisimme avainta sinulta. Kiitos, Herra, että kun olet kerran kutsunut, olet antanut tiedon ja viisauden. Sinä annat meille tien, missä käyttää sitä. Kiitos, Herra. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa minä tahin nousen, sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa, käympä tahin makaan. Sinä sen havaitste. Kaikki minun tieni ovat sinulle tutut, sillä katso ei ole sana minun kielelläni, jota sinä Herra et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut käteesi minun päälleni. Minne minä voisin mennä, kun sai sinun henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohasin aamuruskon siivelle ja asettuisin asumaan meren ääriin, niin sielläkin sinun kätesi minua taluttaa. Sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Hyvä, annamme sinulle luvan tarttua meidän käteen. Annamme sinulle luvan johdattaa meitä. kuljettaa meitä, tutkia meitä. Annamme sinulle luvan, että sytytä lamppusi ja kurkista meidän sisimpäämme asti. Tee tutkimus ihan meidän sisimmässämme. Luo valosi meidän pimeytemme, meidän tietämättömyytemme, jota usein tiedoksi luulemme. Luo sinne omaa valosi, oma lämpösi, rakkautesi lämpö, meidän sydämemme maailmaan. Auta meitä aloittamaan ihmiseksi kasvaminen. Olemmehan jo syntyneet monet pitkä aika sitten ihmiseksi. Auta meitä aloittamaan tämä kasvuprosessi, mikä niin kivulialta voi tuntua. Kasvata palvelustyöhön. Taivaasi olemme kypsiä. Kasvata palvelustyön, sillä näet niin paljon tekemätöntä palvelustyötä. Antaudumme sinun käteesi. Ota minua, ota veljeni, ota sisältäni. Taluta palvelustyön ääreen ja sano, tässä on sinun tehtäväsi. Tässä on sinun lähimmäisesi. Tässä on sinun evankeliumisarkasi. Auta meitä nöyrtymään sille saralle, minkä sinä osoitat. Kerronpa teille ensiksi kahdesta sisaresta, jolle oli vaikeutena sairaus. Ja tämä ensimmäinen sisarta oikeastaan aikajärjestyksessä toinen sisar, hän oli suomalainen Leena. Hän vaelsi Kristuksen seuraajana vilpittömästi, palveli Jumalaa. Ja. Mutta hänellä oli ainainen ongelma sitten, että miksi hänen täytyy olla sairaana. Tosihan uskoi Raamatun kaiken, että Jeesus on ottanut hänen sairautensa päälleen ja rupaukseen ei pane kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi, mutta jostakin syystä vaan hän ei ollut mitään kokenut, tai sitten jos oli kokenut, hän hetken päästä ajatteli, että hän on luullut vain, että on kokenut, ja miten tämä tauti on taas takaisin. Ja sitten hän oli kasvanut tällainen käsitys, mikä hänelle ei ole opetettu, että eihän se Jeesus kaikkia parantaa. Joskus emme voi tietää Jumalan tahtoa, mikä sillä kärsimyksellä on. Ja hän on kuullut saarnan sitten, että täällä kyselemme miksi. Taivaassa saamme vastauksen siksi, mutta kaikki koituu hänen lapsensa parhaaksi, Jumalan parhaaksi. Ja jotain puhdasta, kirkasta Jumala sitten näistä koettelemuksista sinusta saa esille. No sitten tämä toinen nainen, hän oli myöskin Jumalaan uskova. Hän oli juutalainen sisar ja hänestä kerrottiin Jeesukselle Luukkaan 4. luvussa 38. jae. Jeesus lähti synagogasta ja meni Simonin kotiin. Simonin anoppi oli kovassa kuumeessa. Jeesusta pyydettiin auttamaan häntä. Jeesus kumartui hänen ylleen ja sanoi, mummo kulta, älä ole huolissasi, pian kirkkauden kruunu odottaa. Ja emme me aina tiedä Jumalan tahtoa, mitä hän tekee, mutta joka tapauksessa kaikki, mitä elämässämme tapahtuu, se tapahtuu parhaaksi. Ja sinua tässä puhdistetaan ja sinua kasvatetaan ja sinun kuuliaisuutta opetetaan. Opetetaan sinulle kuuliaisuutta ja sinun uskoasi koetellaan. Ja Jeesus sanoi hänelle, että emme me voi tietää sen taivaan isän tahtoa aina, miksi maailmassa on tällainen kärsimys?
Väärin meni.
Tuolta joku huuti, että väärin meni tuota, ei kun se meni suomalaisen aika yleisen teologian mukaan. Jeesus sanoo, Raamattu sanoo, Jeesus kumartui hänen ylleen ja käski kuumetta, toinen vanakäännös sanoo, nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä. Heti paikalla nainen nousi jalkeille ja alkoi palvella vieraata. Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Auringon laskessa sairaat tuotiin Jeesuksen tykö. Ja hän pani kätensä heidän jokaisen päälle ja paransi heidät. Ei siis heitä, joita on sieltä joukosta, vaan kieliopin mukaan heidät. Ihan tämän joukon. Kuinka monet muuten oli eilen jommassa kummassa näissä kokouksissa tässä rukousteltossa? Nostakaa kädet ylös. Satutteko muistaa vielä minun aiheeni, elenpäivä. Me haluamme nähdä Jeesuksen. Kerroin Jumalasta, maan ja taivaan luojasta, joka ilmestyi sinne Galilean rannoille. Jumala ihmisenä, iän kaikkisuudesta tullut toisesta paikasta, joka on tätä luomakuntaa tällä. Hän, joka oli luonut ruohon, veden aallot, ruuan, ihmisten ruumiit kaikki. Kaikki valtias, kaikki tietävä, rakastava Jumala. Ihmiset sai keskustella Jumalan kanssa, kävellä hänen kanssa. Miten jotenkin paradoksaalista vastakohtaista olisi ollut siellä, että yksi apostoli nyhjäs siellä, olisi nyhjännyt kävelykeppinsä kanssa 3,5 vuotta. Ja aina hokennut ja kulkenut saarnan matkoilla sitten, kun Jeesus lähetti, että kyllähän se aina Jeesus jonkun parantaa, mutta minua tässä ei ole vielä parantanut. Ja emme nyt tuota tiedä sitten aina Jumalan tahtoa. Sitten joku näistä apostoleista ollut toisesta korvastaan kuuro, eikä koskaan olisi selvinnyt, miksi Jeesus ei parannut. Eikö ole näin, että tällaiset teologiset selitykset olisi kaatunut siellä? Minä kysyn sinulta, olisitko sinä voinut kulkea 3 vuotta hänen seurassaan ja jäänyt sinulle raihnainen ruumis? Miksi et olisi puhunut Jeesukselle? Jos mikä se Jumalan tahto tässä on? Olisiko Jeesus 3 vuotta kiusannut sinua, etenpäs kerrokaan Jumalan tahtoa? Eikö hän olisi sanonut näitä valkeudeksi olen tullut maailmaa, ettei yksikään, joka minun uskoon jäisi pimeyteen. Sitä varten minä tulin maailmaan, että minä sanoilla kertoisin isästi ja teolla todistaisin, onko Jumalan tahto parantaa sinut. Sillä pitallinen kysyi, sanoi, jos tahdot, sinä voi tulla terveeksi. Ja tämä meillä Suomen kulttuurissa, äskeisessä kokoissa vähän kehuin körttiläisyyttä, löydän nyt siitä pienen semmoisen varjopuolen, että kun on liika taipumus tyytyä asioihin, mitkä ei ole Jumalan tahto. Otettu Jumalan kädestä asioita, joita ei ole Jumalan kädestä koskaan tullut. Minun usko elämäni vaellussa ei ole minun Jumalan tahdosta kokonaan, vaan se on Jumalan tahdon ja minun tahdon sekasotku. Mutta Jumalan tahto on pysynyt voitolla kuitenkin, että olen säilyttänyt ihan kaikki sen elämän. Ja tämän ikäiseksi, näin nuoreksi mieheksi, 67-vuotias, melkoisen terveyden, jos veljet lähtisitte mun kanssa tuonne idän saarnan matkoille, niin nuoret pojat jaksaisitko? Kuitenkin nuorena lapsena mun äiti 2 kertaa kuolemana hoiti kerran ruumina pesi, jo kun ei tuntikausi ollut juuri elon merkkiä. Puheen vikainen olin, kun menin kouluun, en osannut sanoa etunimeäni enkä sukunimeäni, ja isot pojat aina kysyi mun nimeä, kun se huvitti. Ja musta tullut kai ainoa ammattipuhuja, joka sen koulun on käynyt, ilman mitään terapioita. On Jumala. Olen seurannut, olen palvellut Jumalaa. Unohdan nyt tämä historian kulku 2000 vuotta. Unohdan ne mielipiteet, jotka ovat tulleet, iskostuneet sinuun. Täytyy olla sarja. Ensimmäinen askel, että pelastut on ymmärtää, Jumala tahtoo pelastaa. Miten kauheita se olisi, jos me uskoisimme Jumala jonkun tuolta pelastaa toisen täältä. Aina sä olisit siellä luukussa, jolle se ei mahdollisesti kuuluisi. Ja kun olet uskonut, että Jumala ei kaikkia halua parantaa, jonkun tuolta parantaa suosikkinsa, jonkun tuolta, aina sinä jäänyt väärään luukkuun. Mutta jos suosikeista on kysymys, jos kerran Jumala suosikkejaan parantaa, niin tiedätkö sitten, että silloin se kyllä sinulle kuuluisikin? Kerronko, kuka on Jumalan suosikki? Niin Jumala rakasti maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Ei olisi maailmassa muita ihmisiä kuin sinä. Näet ristillin naulitun Jumalan pojan, haavoitettu. Kenen rikkomusten tähden? Sinun rikkomusten tähden, koska ei muita ihmisiä olisi. Hänen haavansa kautta parannettu. Ketkä? Sinä parannettu, kun ei muita olisi. Jeesus Kristus olisi tullut sinua yksin pelastamaan. Sinua olisi ollut helpompi silloin se oikein omistaa omalle kohdalle. Tämä on ihan mahdottomuus, että mä voisin olla sairas. Ei ole muita ihmisiä maailmassa kuin minä. Ja tuossa Jumalan poika on ottanut minun sairauteni päälle. Minun täytyy olla vapaa. Asennoidu asiasta näin. Joskus tulee sellainen koettelemus, että ihminen on kokenut Jumalan parantavan avun voimakkaasti. Sitten tulee multa kysymään kerrankin yksi veli kertoi metsätyön johtajaan aikoinaan William Branhamin kokouksen parantui hyvin monikymmenvuotisesta migreenisairauksesta. Oli niin terve 3 viikkoa muuta. Ja kerran meni suihkuun ja aukas kylmän suihkun ja laski päälle, niin kerta kaikkiaan migreeni palasi. No siinä saattaa tulla itse syyttely, että miksi noin teit. Kyllä terve parannettu pää kestää kylmän suihkun. Se kestää avannunkin. Mutta satana sai siitä semmoisen aiheen jonkun, että syyttää taikka panna ihmettelemään. Ja minä olen joskus kokenut hyvinkin semmoista kirkasta, voimakasta. Sitten yhtäkkiä, että mikä tässä nyt onkaan tulossa, että kun on jotain tulossa, näitä oireita ja mistä tämä oikein johtuu ja teinkö väärin tuosta. Ja siinä ei ole mitään muuta silloin neuvoa kuin oikein pahastuvat paholaisille, suuttuvat paholaisille. Palata sinne Jumalan sanan juuriin, että hänen haavansa kautta me olemme parantuneet, että tämä ei missään tapauksessa ole Jumalasta tämä takaisku. Tämä ei ole Jumalan lähettämä. Minä kuljen eteenpäin Jumalan lupausten tiellä. Ja tuntuu sittenkin joskus, että kun ei mitään hetki aikoihin, päiviin, viikkoihin tapahtui. Sitten 1, 2. No niin, tämä asia on pois hoidettu. Tämä on selvä. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Luodaan nyt katse pois tästä 2000 vuodesta. Genetsaretin rannoilla Jeesuksen. Minä niin kuin näin hänet tässä 1 viikkoa sitten. Siellä hän mursi 5 leipää. Sillä hän laski käsiä sairasten päälle. Sairaat saivat koskettaa häntä. Jumala tahtoi, että tuo nämä terveiset tänne. Hänet ristiin naulittiin. Hän nousi ylös haudasta, astui taivaaseen. Siirtyi sinne ulkopuolelle jonnekin, mikä on tätä luomakuntaa. Mutta samanaikaisesti pyhässä hengessä minä olen teidän kanssanne. Tuossa on vain niin kuin pieni väliverho, ja se on meidän aistiemme maailmaa. Mutta elävä Jumalan poika on tässä läsnä, joka puolella, joka kolkassa tätä telttaa. Uskotteko tämän? Joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Halukas parantamaan, kykenevä parantamaan, valmis laskemaan kätensä sinun päälle. Ja tiedätkö, ettei saatana voi estää, kun toiset rupeaa taistelemaan henkivaltojen kanssa sitten. Tiedätkö sä, että hän riisui aseet hallituksilta ja vallolta, asetti ne julkisen häpeän alaiseksi, jos sanot, että henkivallat on estämässä. Ei ole, ei pysty. Ei pysty. Kiljuva ja luperä käy ympäri kuin...